Audio Jungle. Aurrera jarraitzen dugu Bilbo Hiria Irratian, osteguna izanik, argi astekariarekin bat egiten dugu, astekari eskutartean dugula, arke dakartzan gaietako batzuk errepasatuko ditugu, eta horretarako bidelagun izaten dugu, Lander Arbelaitz, eta dagoeneko prest daukagu telefonoaren bestaldean, eguerdion, Lander?
Kaixo, egunon.
Egunon, bai. Bueno, eskutartean daukagu argia, azte honetakoa, eta azalari reparatu diogu, gainera oraingoan, ba ilustrazio batekin dator, gaia ba duela urte batzuetakoa dalako, aspaldikoa, historia gai bat ekarri duzue azalera eta reportai nagusira, noain, 1521, Nafarroko erresumaren azken aukera.
Bai, hori da, Xavier Zagazta ilustratzaileak egin du oso irudi ederra,
bai?
Ezan, ba, duela 500 urteko kontuak izaki, gehi aldi berean galtzaileen historia denez, ez dago iruditeria gehiagirik, ez? Nafarroko konkistaren inguruan, ez? Orduan, ba, eraki genuen Xabierri eskatea, ba, bueno, nola bait, noaingo bataia irudikatzeko, ez? Hor ikus daitezke, ba, zaldi akorazatuak, behian, bueno, jendea pikekin, eskopetak, eta, bueno, egia esan irudi, ederra, oso pozik gelditu gara portadarekin. Eta barruan, Baurko Apaolazak idatzi du, ba, noaingo bataiaren nondik norako buruz, nahi bat zuet ikin bat zakondu.
Bai, bai, agian askorentzat ez ezaguna izan daitekelako.
Bai, hori da, egia esan, bueno, ba, atzoko egunez, duela 500 urte, ba, borroka undi bat, izan zen noainen, Iruña inguruan, eta igual entzuleak ba irudikatuko du Braveheart pelikula, eskoziarrak,
zenbaten
aurka nola borrokatzen diren, zelai zabal hauetan, ez? Milaka pertsona, milakaren aurka aurrez aurre edo modu pertsonalean, ez? Ta, ez dira gaur egungo gerra modernoak, nun droneak eta helikopteroak eta bar dauden, baizik eta garai harretan, ba, zaldiak eta ezpatak eta pikak, eta bueno, egia da, gaztelarren aldetik, ba, polboraren, edo, bueno, eskopetak zatu zituztela, eta horrek balantza desorekatu zuela aldi berean askoz gehiago zirelako, baina bueno, pixkat Urko kontatu du reportajetan ba zer gertatu zen, ez? Bederatzi urte lehenago ba Gaztelako armadak konkistatu zuen Nafarroa eta bueno, pues beraien kontrolpean zegoen, baina egia da ba badirudiela bederatzi urte igaro arren ba Nafarroan egoera politikoa eta soziala pilpilean zegoela, eta galiatuz Gaztelan komuneroen iraultza zizela, eta armada eraman zutela hango iraultza hori izaltzen saiatzera, ba erabakizutela Henri, edo Henrike Bigarrena printzeak, edo bueno, Nafarroako erregeak, ba Frantziako armadaren laguntzaz, per hartzea Nafarroako erresuma, ez? Eta kontatzen du pixka bat, ba nola, batez ere igual, noaingo bataia pasatu da historiara, ez eta ere ez den gehiagi ezagutzen, maiatzarretan, duela 500 urteko maiatzean, Nafarroko herriak altxatziren gaztelarren aurka. Bueno, eta igual hori da, herri mugimendu bat sortu berri da, duela gutxi, Nafarroa berriz altxa, izenekoa, eta hori da aldarrikatzen dutena, ez? Bai, bale, noaingo bataia galdu zen, baina igual merezi du kontatzea nola herritarrak altxatziren kolonizatzaileen aurka, eta adibidez, ba, Iruña sartu aurretik Nafarren eta Frantziarren tropak, ba, herritarrek kontrolatu zuten, eta inkluso, bueno, lortu zuten, ba, bertako Gaztelako militarrak eta bar, bertako arresian iztea eta bertatikan hiribildua bombardatzen zuten, eta adibidez, guk gaur Euskararen eguna, ez, Euskararen eguna da.
Abenduak hiru.
Nola da, hau?
Bai.
Abenduak hiru Loiolakoa. Nola, no, baina zaitu ezortzen Ignacio Loiolakoa bertan zauditu zuten. Gaztelarren, Gaztelarren aldeari zela Nafarren aurka. Eta bataia horretan Iruñan zauritua izan zen. Bueno, kontua da, duela 500 urteko geroz eta datu gehiago dauzkagula. Urko galdetzen du nola den posible hainbeste urtetan ez jakin izana ezer, gai hauei buruz, baina bueno, pues badirudi ere bai, ba, batetik gaztelarrek ez zutela nahi izan asko nabarmendu Nafarrak altxa egin zirela,
claro.
Bestetik Nafarren aliatuak ziren frantsesek, ez zutela asko hauspotu nahi izan galdu egin zutela gaztelerren aurka. Orduan, ba, Nafarroa hor erdian geratu zen, eta urte askotan, ba, pixkat oarkabean pasatu da. Beraz, ba, urkok reportajean pixkat kontatzen du nola izan ziren hilabete horiek, eta batez ere, ba, Noaingo bataia nola izan zen. Noaingo bataia izan zen, ba, ia bikoitzak, kopurutan bikoitzak ziren gaztelarrak. Lehen aipatu dugu nolabait gaztelako armada egun behar izan zela gaztelara komuneroen iraultzaren aurka egitea, beraz bitarte horretan Frantziako armadaren laguntzaz berreskuratu zuten erresuma, eta iritsi ziren incluso Logroñoko hiribildua setiatzera, nolabait, ba, bere noizbait Nafarroko erresuma izandako hiri hori berrartzeko baino ez zuten lortu. Beraz, ordutikan pixkanaka gaztelarren armada juntzen berriro ere ja behin komuneroen irautza itzalita, ba berriz Nafarroako erresuman taka pixkanaka sartzen. Egia da aurreko urteetan txikitu zituztela Nafarroaren defentsarako erabiltzen ziren harresiak eta gazteluak, beraz Nafarrek nahiko zaile utzi zuten askoz gehiago ziren armada bati aurre egitea, eta azkenean ba borroka izan zen Noainen, eta Noainen ba hemen ari naiz saiatzen, aldizkari aurrean dakat eta ez dut aurkitzen datu zehatza nola zen, baina bueno, ustedet izan zirela, ba, alde batean Nafarrak, a ver, itxen segundu bat.
Hogeta irumia izan daiteke?
Hemen dago, mira hemen, Monteanok emandako datuen arabera, Ekainaren 30ko arratsalde Zargori hartan, Espainiarren aldean 2000 zaldun eta 12.500 oinezko zeuden. Hoietako asko bizkaitarrak eta gipuzkoarrak. Eta beste aldean, tropa frantziar eta Nafarren aldean, 1200 zaldun eta 5500 oinezko. Alegia, 12.000 oinezko, 5000 oinezkoen aurka, eta 2000 zaldun, 1200 aurka. Eta badirudi, frantziarrek zezkatela zaldun akorazatuak, horiek deitzen zitzaiela jendarmeak,
bai.
Eta hauek hasi zirela, bataia irabazten hasieran, baina bueno, beste aparte eskopetak eta zeuzkaten, eta gerra modernoen hasieretako bat izan omen zen, eta bueno, ba, espainiarrek Ameriketan garai buelta horretan aztekak gainditu zituzten bezala, ba, Nafarrak gainditu zituzten, kriston sarrazkia izan zen Noainen, milaka lagun hil ziren, eta ja, hau izan zen, ba, nolabait, azken aukeretakoa Nafarroako erresuma konkistatzeko, eta horrek eduki du urrengo mendeetan, ba, ondorio politiko handiak, ez? Eta, bueno, gero ja, gaztelarren armadak jarraitu zuen Nafarroa osoa konkistatzen, iritsi arte Donibane Garazira, eta Donibane Garaziko gaztelua suntxitu zuten, bertako Nafarroaren aldeko jendea burua moztu eta pikan jarri eta horlako kontuak egin zizkieten. Eta, bueno, bagero amaieran noizbait berriro ere replegatu ziren Pirinioen bentaldera, anetzirerako seguru sentitzen, eta Nafarroa osoan ba, izugarrizko errepresioa eta arpilatzea zabaldu zen, berriro ere herritar xumeen bizkar. Beraz, ba, bueno, duela 500 urteko kontuak, baina, bueno, aktualidade handikoak, bazkenean, ba, historia delako...
Memoria, egitea, inter...
Bazkemeni delako, eta, bai...
Horitzen. Interesgarria, jaketeko ere, gaur egun, nola gauden, edo dan, ala, bai, ez? Eta, bueno, gero ere aipatu duzu, ez? Sortu berri dela, eta horri ere aipamena egiten dio urkok, Nafarroa berriz altza, mugimendua, 21. Mendeko Nafarroa eraikitzeko asmoarekin, ez? Ba, hortze, historia gai bat, bueno, ba, agian, ba, bueno, asko jakin ez duguna, baina, bueno, gero eta salpen gehiago egin behar dela ere kontu honen inguruan. Eta hori, erreportai nagusia azalera eraman duzue, baina bete bezala argiak hainbat kontu gehiago ekartzen ditu, iritze artikulo, elkarrizketa, eta abar. Eta beste bi kontu gehiago, gai gehiago aipatuko ditugu, aikoa dugun bezala. Eta Peio Zubiriaren artikuloa karri nahi diguzu, biodibertsitatearen galera eta klima aldaketaren inguruan diardu oraingoan Peio.
Bai, hori da, izenburua da biodibertsitatea sustatzeko mundua berriz batzati uzteko ideia mito batean oinarrituta dago, alegia. Nola gaur egun, bueno, klima aldaketaren kontuaren arira, ba, nola ziren estatu asko, inkluso multinazional asko, esaten, lurra utzi behar da gizakiaren eraginik gabe, eta horrela regeneratuko da, eta horrengatik anari dira izorratzen, eta historian ba, gizakiak esku hartzen etzuen, ondo zijoan, eta bat. Eta bueno, Peiok jasotzen du, zientzia aldizkari bat izena duena Proceedings of the National Academy of Science, bertan 17 ingurumen zientzialarik atea duten erreportaje bat esaten duena, gizakiak moldatu du lurreko naturaren zati handiena gutxienez azkan 12.000 urteotan. Alegia, desmontatzen du mito hori, lurra regeneratzeko utzi behar dela ezer egin gabe, eta pixkat ba, aldarrikatzen du nekazari txikien eta eredu jasangarria ez doala klima aldaketaren aurka, ez? Eta bertan, ba, erreportajean aipatzen du naturan egin daitezken interbentzioen gradu ezberdina, eta kontatzen du bat duela 12.000 urtetikan eremu epeletako basoen 85%, eta hoien tropikalen 80%, ja gizakiak esku hartzen zuela. Beste kontu bat da, azken mendean, eta batez ere azken 50 urteotan, ba, gizakiak esku hartzen duela, ja beste maila batean, osea, aparteari garela dena izorratzen, dauden eremu naturaletan, ba, egiten den nekazaritza, ba, askoz intentsiboagoa da, eta bar, ez? Eta orduan, ba, opeiok eta, bueno, nola baita hauek aldarrikatzen dutena da, orain ez da la esan behar nekazariak eta bar kanpora, baizik eta igual berriro egin behar dena da, gradua jetxi, eta, bueno, pues lurra landu daiteke, baina modu jasangarri batean, eta horre, eta hori ez doa historiaren aurka, baizik eta azken 12.000 urteetan, gizakiak harremana izan du basoekin, eta bar, eta adibidez Amazonia, guguruan dakago eremu basati bat balitzen zala, baina Amazoniako ia parte gehienetan gizakia bizi da, eta egiten du harreman bat bertan, baina jana suntxitu gabe, ezta? Eta orduan, ba, bueno, nola ba, Peio nabaritzen da historia ikasi zuela, eta asko interesatzen zaizkio historiako lako kontuak, ba, nekazaritzarekin notuta, eta gira zan, ba, polita, eta maiera,
bai?
Biodibertsitatearen dekolonizazioa, ere, aipatzen omen da, txosten honetan, ez, nola Ameriketara jun ziren Europarrek, ba, ikusten zuten hango jendea, eta iruditzen zitzaien, ez zutela, ez zirela gai, edo, ez dakit nola baita, naturarekin zuten harremana izango balizen zela, ez gauza kontua da, ez zutela ulertzen zer egiten zuten, ez? Orduan, baldarrikatzen dela ere, biodibertsitatearen dekolonizazioa, eta zaten, biodibertsitatearen dekolonizazioa behar da Europa barruan bertan ere. Ja da, ziak dira, kalapitak alde batetik daudela, ustez, biodibertsitatea handitzeko lurrere muak erosi, eta basati utzi nahi dituzten erakunde publiko eta pribatuak, eta bestetik, aspalditik paisaia horiek moldatuz bizi diren laborariak. Hala, esan beharko genuke gatazka dela, naturaren zati direla antzi duten kolono kaletarren eta naturan txertatuta bizi diren baserritar indigenen artean. Beraz, ba... Ba,
hortxe bai, esaldi horretan labur, oza, labur biltzen da, ez? Ba, pixka bat, bueno, ba, eztabaidan nun egon daitekeen, ez? Gai honen inguruan. Bai. Bueno, elkarrizketa bat baino gehiago ere topatzen ditugu, irakurgai ditugu argian, eta bate aipatuko dugu, mendi lasterketen inguruan egindakoa, Iker Karrera kirolariari, ez? Egindakoa.
Bai. Hori da, izenburua da mendian korrika egiteak leia sustatu duela esatea etzait justua iruditzen, eta kontua da John Turnerrek egin zuela maiatzean larrun gehigarria mendizaletasuna eta kirolari buruz, eta bertan, ba, bueno, horren segida bezala, ba, elkarrizketatu du Iker Karrera, ez? Iker Karrerak, ba, kontatzen du bere ikuspegitik, ba, bueno, bere ustez oso injustua dela esatea lasterketen gatikan mendiaren baloreak eta baloratzen ari direla, alegia mendiak ez dituela balorerik, baloreak pertsonak ditugula, ez? Eta, bueno, ba, leia puntu hori beti egon dela mendian, ez? Ba, igual eskaladako kontuetan, edo igual esaten du inkluso Himalaiako igoeretan bere garaian estatu afera ziren. Eta,
Genean
mendi batera bandera bat jartzen zenun, gerra batean jartzen den bezala, eta hor, edo eskaladako ruta berriak irekitzean, ba, igual eskalariak, eskalatzaileak egoten zirela elkarri isilpean beste enteatu gabe lehenengo nik igo nahi dut eta ruta giritik itzen, eta bar, beraz, alegia, leia beti egon dela, ez? Kontua dela gehiago, ba, bueno, noraino sustatzen den, noraino bihurtzen den lasterketak negozio, eta inkluso, ba, korrikalariak, nahi duenak hortik duzi, asko zarago jun behar duela, sortu behar duela ekonomia bat horren inguruan, eta berak adibidez, bera korrikalari da, baina bueno, ez da hortik bizi, ez? Berak badauka enpresa batean lan egiten du, ez? Orduan berak txaten du, ba, berak bere denbora librea horri eskaintzen diola, ez dela hortik bizi, baina bueno, egia esan liburu bat atera du, a ber, nun aurkituko liburuaren izena, Bidea Ipar liburua, eta, bueno, pues interesgarria iruditu zaitzenen, pues, iten dituen gogoetak.
Bai, egia zen, mendia, eta kirolaren, ez, ba, aurnarketa, bueno, potoloak usten ditu ikerkarrera kirolaria, edo mendi lasterketan dabilen en kirolariak. Bueno, ba, hoi ezek izan dira gaur aipatu nahi genituenak, entzulari esan, gehiago ere badu dela irakurgai argian aste honetan, aste osoa izaten dugu eta, ez, irakurtzeko datorren ostegunera arte denbora daukagu eta intzuleari ere gonbitea luzatu argia.eusen ere badagoela ja da irakurgai. Ba, Lander, eskerrik asko, datorren astean bat egingo dugu berriro ere zuekin.
Eskerrik asko zuei eta aste ona izan.
Berdin agur. Adio.